Tågen er så småt lettet i det meste af landet, og så vi får ellers tørt vejr med nogen eller en del sol og svag til jævn vind og mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til time 2 af programmet, hvor vi i dag beskæftiger os udelukkende med EU. Vi skal jo til valg på søndag, den 25. maj. Og i den anledning har jeg ikke besøg af tidligere medlemmer af Folketinget, men derimod tidligere medlemmer af EU-parlamentet. Freddy Blak, Karin Riis Jørgensen, Søren Søndergaard, henholdsvis Socialdemokraterne og... Altså, Blak-listen, det var jo det første, da du kom hjem, ikke, Freddy?
Ja, men...
frit svævende socialdemokrat dernede.
Den er overstået,
ja,
tilbage.
Ja, det ved jeg. Karin Riis Jørgensen, tidligere venstrekvinde dernede, og Søren Søndergaard, folkebevægelse mod EU. Jeg skal også huske at nævne, at telefonerne stadigvæk er åbne. Nu hørte vi lige fra vores lytter Peter Laugesen, som ringede ind før, for at høre, om vi kunne gøre lidt mere for, ikke vi sådan specifikt som program, men om EU kan gøre mere for de unge mennesker i Sydeuropa. Hvis du har spørgsmål eller indspark til debatten, så er telefonerne også åbne. 20 24 7 24 7. Vi skal se lidt nærmere på kandidaterne. Lidt flere kandidater. Vi når nok ikke alle 100. Men der er 8 spidskandidater, vi skal prøve at se lidt nærmere på. Men må jeg starte med at stille et lidt mere overordnet spørgsmål? Valget på søndag, er det et valg for eller imod EU? Karin Riis Jørgensen?
Det er det ikke. For mig er valg, eller for danskerne og for europæerne er valget fra torsdag til søndag jo et spørgsmål om, hvad er det for en politisk vej, man ønsker EU at gå? Så det er ikke ja eller nej til EU. Det er spørgsmål om, hvordan vil man bruge sin stemme? Vil man stemme på en borgerlig kandidat, som jeg synes, man skal? Eller vil man stemme på en socialdemokratisk eller en anden kandidat? Så nej, det er ikke ja eller nej. Det er, hvor vil man dreje det europæiske samarbejde hen? Og vil man have mere fri konkurrence? Mm. Vil man have valgmulighed? Ja, så stemmer man på en borgerlig kandidat.
Freddy Blak, hvad siger du?
Jamen, valget om for eller imod EU, det er overstået. Der er kun nogle gamle stalinister tilbage, der mener, man skal ud af det her, ikke? Men det er jo ikke vejen frem. Så det drejer sig om, det er at skabe et meget bedre EU, med nogle meget bedre mennesker, der prøver at dreje det i den retning, vi gerne vil have set med danske øjne.
Men med far for at gentage mig selv, så kan man vel godt få den idé, at det er et for eller imod valg. Altså, når selv de tidligere... EU-begejstrede partier har sådan en lidt mere udbredt skepsis.
Nej, det synes jeg ikke, du kan trække. Altså, fordi det er jo bare et spørgsmål om, altså, hvilke beslutninger ønsker man så skal træffes i EU, og hvordan skal de træffes? Jeg synes, det er forkert at sige det spørgsmål, ja, nej. Det er vel kun...
Hvis vi stemmer nej, så ryger vi ikke ud af
nej,
EU.
Nej, det er slet ikke det, men jeg mener, det er kun meget få, der er vel kun folkebevægelsen mod EU, der ønsker...
Dyb respekt for det.
At de skal ud, ikke? Så det, jeg synes, du laver en forkert konklusion om valgkampen, ja.
Søren Søndergaard, hvad siger du?
Jamen, det er jo rigtigt. Spørgsmålet om det danske medlemskab, det afgøres ikke. Uanset det, hvordan man stemmer. Så derfor, i den forstand, det er et spørgsmål om at få en folkeafstemning i Danmark. Det kæmper vi også for. Men ud over alle de sagsspørgsmål, der er, hvor EU allerede bestemmer, så er det jo også et spørgsmål, om EU skal have mere eller mindre magt. Den diskussion ligger jo løbende i parlamentet, alt efter hvilket grundlag man laver forskellige lovgivning efter. Altså miljølovgivning laver man efter miljøparagrafen, så er der mulighed for at få et fælles minimumsgrundlag, og landene kan gå videre. Laver man det efter indre markedparagrafen, ja, så er det total harmonisering. Og så kan landene ikke rokke med ørerne. Så kan vi for eksempel ikke forbyde parabener i solcreme og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Så der foregår hele tiden en diskussion, og vi ved, at i den næste periode vil der komme en traktatændring, hvor man skal diskutere, hvordan pokker man vil få det der misfoster, der hedder euroen, til at overleve på længere sigt. Hvor vi blandt andet jo altså ved, at den tyske regering spiller ud med et forslag, der hedder, at vi skal have en budgetsar, som skal godkende de enkelte landes finanslov.
Vi ved jo ikke, om der kommer en traktat-diskussion. Der er nogen, der gerne vil have det, men der er også utrolig mange, der ikke vil have det. Cameron vil gerne have det, Karin, i Storbritannien.
Det er så ikke rigtigt. Altså, det er vedtaget, at der skal komme en traktatændring. Man har pålagt Rompuy at lave en køreplan for det, man kalder en rigtig økonomisk monetær union. Den skulle have været diskuteret i december. Der valgte man så at diskutere militær i stedet for, og så har man udskudt det til eftervalget. Så vi ved, at den diskussion kommer, og man så kan blive enige der. Ved jeg ikke noget om, men der ligger et helt konkret forslag til en køreplan for en rigtig økonomisk monetær union, som skal etableres inden for 5 år. Så den diskussion er der, og det, der selvfølgelig ærger mig lidt, det er, at den diskussion næsten er totalt fraværende i denne her valgkamp. Mm-hmm. Ikke fordi, at vi ikke også skal diskutere, hvad skal man stemme der, hvor man har mulighed for det, hvor EU har magt i EU-parlamentet. Selvfølgelig skal vi det, men den store diskussion, synes jeg også, der burde være mere plads til.
Og der vil jeg så gerne sige, at jeg synes jo, at vi faktisk skal have meget mere samarbejde på netop euroen og på økonomidiskussionerne. For det viser sig jo, at selvom vi siger, at parlamentet har fået mere og mere magt, der hvor vi så har mistet magten i parlamentet, det er jo, at mange af de økonomiske beslutninger, der er blevet truffet, de er blevet trukket væk fra parlamentet, op ad lukkede døre i rådet. Og det mener jeg er dybt, dybt udemokratisk. Så jeg mener jo, at man skulle have en diskussion om, at parlamentet kommer tilbage på banen i de her ting, hvor vi har åbenhed, gennemskuelighed, og vi kan sætte nogen til regnskab for de beslutninger, der bliver truffet. Mm. Så ja, magten tilbage til parlamentet på de meget, meget vitale områder. Og derfor er jeg meget enig i den tyske regering om at få... nu ved jeg ikke, om Schäuble er enig i, at parlamentet skal have mere magt på det område. Det tror jeg så ikke. Men i hvert fald, at vi har magten til parlamentet, for der har du åbenheden, og der har du muligheden for indflydelse også at se, hvad der sker. Og der må man jo sige, at parlamentet synes jeg meget flot. Jeg ved ikke, om du stadigvæk var der, Søren, men i hvert fald fik trukket noget tilbage i parlamentet omkring den økonomiske diskussion. Altså, der var i hvert fald nogle ting, der blev ændret, og der var en diskussion og en meget voldsom diskussion mellem parlamentet og ministerrådet. Så valget på søndag er afsindig vigtigt, at vi får nogle valg, som vælger nogle folk og kompetente mennesker, der vil sikre, at Europas borgere bliver hørt i de her store, vitale beslutninger omkring den økonomiske fremtid for det europæiske samarbejde.
Fredrik Blok, så er det din tur.
Jamen, hvis der kommer en traktatændring i en næste periode, og det tror jeg nok, der gør, så er det jo også vigtigt, at vi sender nogle fornuftige mennesker afsted, der vil arbejde positiv på at dreje det i den retning, vi gerne vil have i Danmark, så kan det ikke hjælpe, at du har nogle populister, der bare farer rundt og spiller Carl Smart dernede. Den går ikke. Mm. Vi har kun 13 pladser, og vi skal ind i nogle store grupper, hvor vi kan påvirke de grupper til, vi kan dreje det i den retning. Så derfor er det utrolig vigtigt, at det er nogle fornuftige mennesker, der bliver sendt afsted. Det er ikke nogen, der bare skal ned og spille på galleriet. Og så må jeg sige omkring de gamle partier, det er jo sørgeligt for mig at se, hvordan Bent Bentsen han prøver at lege mini-DF og komme med nogle af deres synspunkter. Det er for billigt, og det er for plat, og det gennemskuer folk. Og det håber jeg, at Bent Bentsen finder ud af her de sidste par dage. Så han begynder at blive fornuftig.
Jeg vil lige sige, Fred, at jeg er meget altså enig med dig omkring at vælge nogle folk, der vil gøre nogle gode ting. Men jeg er ikke enig med dig, når du siger, gør det godt for Danmark. Fordi vi er jo, altså, jeg vil jo noget andet for Danmark, end du vil. Altså, jeg synes, det er meget vigtigt ikke at sige, at vi vil noget for Danmark. Altså, da jeg sad der var jeg var venstremand, jeg var fynbo, jeg var dansker, jeg var europæer. Mm. Og det er ikke dermed sagt, at jeg ville det samme. Altså, hvis man forbyder leverpostejen, jo, så kunne vi være enige om, at det var
tror,
en god idé.
Jeg tror, du misforstår mig, Karin. Ja. Fordi at det, jeg siger, gør for Danmark, det er, at vi skal have danske synspunkter og dreje det i den retning, men vi skal arbejde europæisk.
Ja, og også inden for vores grupper, fordi det er jo ikke, altså, vi vil jo noget andet altså på finansreguleringen, end I vil, og sådan skal det også være. Men det er vigtigt, at man ikke siger, at vi er danskere, og vi vil det godt for Danmark, vi vil det godt for en liberal
det,
Danmark.
Det overlader vi til DF og til Enhedslisten.
Men prøv at høre, det er vel over en bred kamp, det der bliver sagt, nemlig det her med, at man tager der ned, fordi man vil noget godt for Danmark, man er ned og kæmpe Danmarks sag. Bent Bentsen siger det, altså det er jo så skærmet ind til, det er bare Fyns sag nærmest, altså han skal nok... Men handler
de
det ikke
fynske
om,
tomater, ja.
De fynske tomater. Men handler det ikke om, at der er jo ikke nogen, der tager ned og siger, jeg vil Europa det godt, jeg vil kæmpe for Europa. Der, altså alle siger jo, jeg vil...
Undskyld, det siger vi da.
Jeg ikke siger, at I vil tage ned og så ud.
Nå jo, men altså. Jamen det er jo fordi, efter vores opfattelse er der noget galt med konstruktionen.
Jamen, det forstår jeg godt.
Og den konstruktion, den fører Europa i fordærv. Altså, den officielle ideologi omkring EU, det er jo mellemstats, altså at der skal være mellemfolkelig forståelse og fred og så videre. Hvad er det, vi oplever nu? Altså, prøv at se, hvad der sker i Ungarn, prøv at se, hvad der sker i Grækenland, prøv at se, hvad der sker i en række lande. Der kommer en reaktion, fordi lande er blevet trykket ned i fattigdom af EU. EU-diktater har trykket dem ned i fattigdom, og de føler, at de har mistet retten til at træffe deres egne beslutninger. Og det er klart, når altså, folk føler det...
Man kan godt argumentere for, at Grækenland ikke kun er EU blevet trykket ned
i... Grækenlands gæld i dag præcis. Er større, end da de begyndte at få hjælpepakker fra EU. Om det er det ikke tankevækkende?
Jo, det er afgjort tankevækkende, men jeg siger bare,
det er
jo ikke...
Har de fået en hel masse tyske våben.
Men jeg siger, men det handler vel ikke om, at Grækenland ligesom
også nogle politikere,
var en solskinsstat, og det gik fantastisk, og så ringede EU, og så gik det galt.
Men så tager Irland.
De er da kommet på rette køl.
Jamen, det er skægt, at du siger det, fordi det viser vores forskellige perspektiv. Dit perspektiv, det er overordnet den irske økonomi. Mit perspektiv, det er de 120 millioner, der lever på eller under EU's officielle fattigdomsgrænse. Det er de 26 millioner, der står uden arbejde. Det er de irer, der må gå sulten i seng. Det er alle de irer, der måtte emigrere til andre lande. Det er mit udgangspunkt.
Jamen, det er jo ikke EU's problem. Det er EU's problem. Det er jo ikke EU's, der er årsagen. Undskyld mig, den irske regering gjorde det mest fatale, da de sagde, at de ville redde alle de irske banker.
Det var noget, EU pressede på, for forældre var det gået ud over EU's banker.
Nej. Det var noget, den irske regering gjorde selv, som de har fortrudt bitterligt. Og de der irske banker, de har simpelthen været fuldstændig inkompetente, grådige og halvkriminelle. Undskyld mig, jeg kan sikkert ikke få en jurasag fra...
En af dem vejede den danske bank jo.
Fra Irland. Det er jo nationale politikere, der har bragt deres lande i uføre. Det er nationale politikere i Italien med Berlusconi, der har bragt landet i uføre. Det bliver vi jo nødt til at sige. Det er jo ikke EU, der har bragt Italien i uføre, der har skabt den store gæld i Italien, eller har haft et inkompetent og grådigt bankvæsen i Irland. Det er jo vigtigt at huske på. Der er jo valgt nogle politikere, der simpelthen ikke har været deres opgave voksen og har kørt deres lande i sænk. Så kan vi så diskutere, og det vil jeg meget gerne være med til, om de krav, man har stillet til de lande, har været de rigtige. Det vil jeg meget gerne diskutere. Og jeg nogle gange har været i tvivl, om vi har sat pakkerne sammen forkert og gjort nogle forkerte ting. Og der synes jeg, at parlamentet har været meget fine i nogle analyser af, og har undersøgt, hvad er egentlig nogle krav, som både IMF og kommissionen, og hvem er den sidste, der har stillet kravene, om de har været for rigide på nogle punkter.
Centralbanken.
Og det synes jeg, det er en diskussion værd, men jeg synes, det er forkert at sige, at det er EU, der er grundlaget og primus motor til, at disse lande har været så forgældet, at de må have hjælp.
Men der vil jeg bare sige helt kort, der har vi en uenighed. Fordi hvis vi tager Irland, det blev fremholdt som det store eksempel. Den keltiske tiger, de lavede op
de
til
lever jo over alle. Evne. De lavede jo over evne.
Nej, det gjorde de netop ikke. Det interessante ved Spanien og ved Irland, det er i modsætning til Grækenland, det skal siges, der er du ret. Det var, de lavede op til alle de krav, som EU stillede omkring budgetunderskud størrelse i forhold til statsgæld og i forhold til inflationen. De lavede alle op til alle krav, og de fik den ene rosende bemærkning efter den anden fra EU, indtil det gik galt. Og så fik de tomme skruerne på.
Jeg siger bare lige ganske kort, det her det er det gode gamle Folketing i en særudgave om EU. Jeg har besøg af Søren Søndergaard og Karen Riis Jørgensen og Freddy Black. Telefonerne er åbne, 2024-7, hvis man har et spørgsmål til en af mine panelister. Og nu er Freddy Black ved at eksplodere. Nej, og få lov til at sige noget. Freddy Black,
det er ikke, men nu kom der en meget, meget lang økonomisk diskussion. Det er den, der gør, at folk siger, at vi giver ikke op at stemme. De forstår det ikke. Og det er ikke noget med, at folk er dumme, men det er fordi...
Jeg synes du, at vi var meget klare.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det her får folk til at stå af. Men det, jeg vi har været inde med før, det var at sige, at jeg bliver mere og mere overrasket over min gamle ven, Søren Søndergaard. Han er jo snart endnu større Europa-tilhænger end Jens Peter Bonde. Altså, de sagde altid nej her hjemme i Danmark, men det viser jo, at de er jo vilde med projektet, og det glæder mig
sgu da. Nu synes jeg, du tolker Sørens ord. Ja.
Nu synes jeg bare, jeg vil rose Søren og sige, at det er sgu da godt, ja. Han har fået de øjne som killing, ikke?
For Europa mod EU, det er nemlig rigtigt.
Ja, nå, det er der, vi er. Men Freddy Black, lad mig lige holde fast i dig, fordi prøv at høre, hvis det er, som du siger nu, at en... Og det er så bare min vurdering, synes jeg, ikke så højpandet økonomisk snak. Jeg kunne godt hænge på i hvert fald. Hvis det er det, der får folk til at stå af, hvad er det så kandidaterne skal sige nu? Hvad er det, man sælger EU på? Husk på, det her program vil jo i sidste ende egentlig gerne bare hjælpe.
Ja, altså man kunne sælge det på noget, folk kan mærke på deres egen krop.
Jamen det er så
nu tager du... vi mobiltelefonen frem.
Ja.
Kan du huske, hvor dyrt det var at ringe i den? Ikke? Hvad er priserne nu? Flybilletter. Så tager jeg en meget sjov ting. Jeg kan huske, da jeg anklagede Danmark for domstolen for tipslovgivningen herhjemme som monopol. Alle de hakkede på mig, og de skød mig i sænk. Nu står alle og jubler over, nu har vi fået en god ordning, der giver endnu flere penge til sportsforeninger og mig andet. Det er jo praktiske ting, og det er noget, folk kan mærke i deres hverdag.
Men Freddy, er det mobiltelefonregninger og tipskuponer, vi skal sælge EU på, kontra nye traktater, en EU her, Tobins skat og sådan
ting. Du skal tage det, men du må ikke undervurdere folk, men når du begynder med
det... Det der er vel netop at undervurdere folk,
nej,
ikke det?
Fordi når jeg står ude, jeg har haft 28 valgmøder her, fordi jeg hjælper en af kandidaterne, og hun kan ikke være over det hele, så jeg lover at tage ud. Det folk gerne vil høre, det er, hvordan påvirker det mig i min hverdag?
Ja.
Og der kan jeg give dem nogle gode eksempler. Så
men skal man
folk...
altid give folket det, de gerne vil høre? Skal man
nej, det skal
noget...
vi ikke, men jeg kan love dig, jeg kommer også med det, de ikke kan lide at høre, for jeg er altså en af den type, der ikke pakker tingene ind og
men
gemmer
Freddy,
dem
så
væk.
Nævner du også solcremen ikke? Og parabenerne, som nu bliver tvunget til at smøre på vores børn på grund af EU.
Det gør du ikke. Det bestemmer du selv, hvad du...
Og alle
hør nu
de
her,
ting.
Det bestemmer du selv, hvad du vil smøre på der, dine børn, ikke? Altså, lad nu være med at fratage folk af selvstændigheden. Ved
de
du
lange dyretransporter. Det er da ikke noget,
ja,
vi selv bestemmer. Det er noget,
de
der
lange
gælder.
Dyretransporter, der kører I alle sammen på, at de skal ud, og de skal dele. Prøv at tænke på, hvad eksperter siger. At det er vigtigt, at de også kommer og bliver i bilerne af hensyn til dyresygdomme og meget andet. Men ved du hvad, vi behøver jo ikke sende dem ud. Vi kunne lave et arbejdsmarked, hvor man lige så godt kunne lave de ting
præcis.
Her. Og det er sådan nogle ting, du skal tage fat i. Slagteriarbejderen nede i Forborg, han har svært ved at forstå, at hans virksomhed skal lukke, fordi man skal ligge og køre grisene, gud ved, hvor langt væk. Det er sådan nogle ting, du skal tage fat i, og så skal du dreje det i den retning, vi gerne vil have.
Men det er jo der, vi har et konkret problem, fordi for eksempel det der krav, som Dan Jørgensen også har været meget aktiv for, og han skal have ros for det, der hedder 8 hours. Altså, man ikke må transportere levende dyr mere end 8 timer på vej til slagteriet. Da det blev præsenteret for den ansvarlige kommissær, så sagde han, det må vi ikke, fordi det er modstrid med EU-traktaten. Fordi i EU-traktaten, der er der fri bevægelighed for arbejdskraft, tjenesteydelser, kapital og varer. Og levende dyr på vej til slagteriet er en vare. Derfor kan vi ikke lægge en begrænsning på, hvor langt de kan transporteres. Det eneste, vi kan gøre, det er at kræve, at de en gang imellem kommer af og får noget vand. Så der skal vi jo ændre traktaten for at forsikre de lokale arbejdspladser.
Nu begynder du at... Nu må du ikke falde over i den populistiske rolle.
Det er bare sandt,
fordi,
jeg siger.
Ved du hvad, hvis du transporterer de dyr, så er der lavet nogle regler om dyrevelfærd. Dem var Karin og jeg med til, før du overhovedet kom derned til at vedtage de ting. Så pas nu på. Men det, der er vigtigt for folk, det er, folk skal kunne identificere sig med EU, og det kan de ikke i den debat, der er værd.
Må jeg citere professor?
Helst ikke.
Marlene Wind.
Jo.
Så bliver I alle sammen lidt skræmte.
Nej.
Nå, men jeg siger bare, hun beskæftiger sig meget med EU, og hun kan godt lide EU.
Ja, det kan vi andre også.
Ja, ja. Nå, men det siger jeg slet ikke. Det her, det handler på ingen
selvom
måde om jer.
Selvom vi ikke er professor. Ikke?
Det handler slet ikke om jer på nogen måde. Nej, men det Marlene Wind bare siger er, at hun synes, hun har observeret under denne valgkamp, og her er vi så tilbage ved kandidaterne, at, og de siddende, Søren, den falder en lille smule tilbage for dig, den her. De politikere, vi har valgt, de laver ikke deres arbejde. De kigger på, hvad folks mavefornemmelse er. Og her drejer hun så mest over mod de kandidater nu. Jeg vil ikke engang kalde det en kritisk tilgang, jeg vil kalde det demoniserende. Det er EU, der er skyld i alle problemer lige pludselig. Kandidaterne har valgt en meget EU-skeptisk strategi op til valget, fordi de tror, det giver pote rent stemmemæssigt.
Mm. Jamen, det kan jeg godt følge. Men,
er der ikke noget rigtigt i det?
Men jeg nægter bare at tage det som en kritik, og acceptere det som en kritik af folkebevægelsen. Der, siden
du nævner ingen specifikt.
Nej, men nu snakker jeg for folkebevægelsen den her sammenhæng.
Præcis.
Og vi har jo bare en andet projekt og en anden linje, og den vil vi have lov at fremføre. Den fremførte vi i 79, og den har vi fremført hele vejen igennem, så det falder lidt tilbage på dem, som har en mere taktisk tilgang til
og
deres
og der har vi Freddy Blak siddende.
Kritik.
Ja, jeg vil sige, at Marlene Wind, hun er sikkert en meget, meget intelligent og meget, meget klog person, men en gang imellem kunne det godt være, at hun skulle blande sig lidt ud af debatten. Hun blev jo udelukket på et tidspunkt, fordi hendes synspunkter måske ikke var helt korrekte. Alle de der professorer, der kommer og spiller Carl Smart, dem kan vi sgu godt undvære. Vi vil hellere have nogle mennesker, der har prøvet at være ude på en arbejdsplads og få olie på hænderne. Det kan være, at de har et andet billede af det.
Men synes du, det er sådan et felt, vi har til EU-valget den her gang?
Nej.
Fordi der er jo også det i det, og nu det kan jo så være, det er min helt subjektive oplevelse af det. Men det virker jo nogle gange som om, at de kandidater, der bliver sendt til EU, ikke nødvendigvis er de bedste kandidater. At der er sådan en tendens til, at der er også nogen... Altså Jens Rode røg jo derned nærmest, fordi han skulle i eksil, fordi nu gad de ikke høre på ham mere. Der havde været for mange løsgående missiler og så videre. Og så blev han kylet derned. Morten Helve har været kronprins og tabt et valg, og så får han en chance mere derned. Jeppe Kofod er jo heller ikke det reneste kort hos Socialdemokraterne.
Hør nu her.
Ulla Tornes er der på en aflæsebillet.
Der er nogle mennesker, der demokratisk har valgt dem. Det har vi at respektere. Som da Søren Søndergaard blev valgt, da jeg blev valgt. Vi stod langt ned af listen, men efterhånden fik vi arbejdet også op på grund af flid og dygtighed måske. Og Karin var jo en glimrende ordfører for Danmark i den liberale gruppe dernede. Og det, der bare er, det er, at vi får ikke altid måske den anerkendelse for det arbejde, vi laver. For enten skal det være populistisk eller en skandal, så bliver det refereret. Men det grundige arbejde, Karin for eksempel gjorde omkring økonomien, det kom jo aldrig til udtryk herhjemme.
Jeg har intet at udsætte på jeres arbejde.
Tak.
Det vil jeg gerne understrege.
Ja, det var godt.
Men lad mig spørge igen så, Freddy. Synes du, at det er de bedste kandidater, vi har i det her felt i år?
Jamen,
eller den her gang?
Det er dem, som demokratiet har valgt.
Ja, det ved jeg godt.
Og det bliver vi nødt til at respektere.
Vi respekterer det. Jeg ringer ikke til nogen og får nogen fjernet.
Det kunne da godt være, at der var nogen, der måske var bedre egnet. Det ved jeg ikke.
Jeg synes, du har været lidt inde på det tidligere i programmet.
Ja, men jeg vil sige, at det, der starter, det er 14 dage før valget kommer, så finder man nogle kandidater. Det kunne være, at man igennem en periode skulle lade de mennesker arbejde med stoffet. Så var de inde i det, og så kunne de gå ud, og så ville de blive endnu bedre kandidater. Men det er nogen, man lige piller ned, og så kommer de ind fra højre, ikke? Med 8-dages varsel, ikke? Det er måske ikke det bedste grundlag, men jeg respekterer demokratiet. Det er dem, man har valgt, og så må man tage det. Det er ikke altid, man får den, man gerne vil have. Så må man elske den, man får, ikke?
Korrekt.
Men jeg synes ikke, det er rigtigt ligesom at sige, at det er et felt, som ikke er dygtig og hvad man ellers siger, anden rang. Så, altså, det synes jeg er meget... jeg synes, det er en smule arrogant at sige det. Altså, dels som Freddy siger, at de blev udvalgt i de organer, som nu udvælger sådan nogle mennesker, sådan nogle personer, og de har jo ønsker at gøre et godt stykke arbejde. Så jeg synes, fordi skal man også begynde at sætte karakter på folketingspolitikere og kandidater til folketing. Men jeg tror, at den måde, man har omtalt det politiske arbejde i parlamentet, og så vil jeg også sige, at det enorme pres, det er at rejse frem og tilbage, det har man slet ikke talt om. Så er det jo heller ikke attraktivt for mange mennesker at stille op. Og du kan jo se, hvis du skal gøre en karriere i dansk politik, så skal du være i Folketinget. Altså Helle Thorning kom hjem og gik i Folketinget, og andre, og Dan Jørgensen, det er så en af de få, der
blev lært op hos mig som assistent.
Ja, og så Dan Jørgensen kommer hjem. Men det er ikke noget, som ligesom har en værdi i sig selv. Hvis du så sammenligner med Spanien, altså jeg lige sidder og set på listen af kandidater i Spanien, og der er en mange nuværende og tidligere minister, for eksempel fra det konservative parti, det kan så være, fordi de mener, at de taber valget næste gang. Altså, der kan være mange grunde, ikke?
Nej, det kan der jo.
Nå jo, men de stiller sig trods alt op, ikke? Og der tror jeg, at også omtalende arbejdet her, at du bliver ikke anerkendt. Altså for eksempel, da jeg boede i London, der var der nærmest være kriminel, hvis man sagde, at man valgte med Europaparlamentet. Altså jeg blev nærmest anset som en halvkriminel, ikke? At den, når jeg mødte...
Det synes jeg, vi skal have gjort noget ved. Det lyder som en voldsom oplevelse.
Men i Italien, som en tidligere medlem af Europaparlamentet, så er man jo nærmest... Altså så det er jo ærefuldt, ikke? Så det er forskellige lande, der er forskellige vurderinger, ikke? Og i Danmark må man sige, at det har ikke den store appel og den store sådan kendtniseffekt at have været.
Nej, men det er vel heller ikke derfor, man skal søge en plads i Europa.
Nå, men du siger, hvorfor kandidaterne er sådan, så kan man jo sige, hvis man ønsker at få en national karriere i politik, så skal man ikke gå via parlamentet. Helle Thorning valgte jo også at komme hjem og stille op og blive valgt, ikke?
Det handler også om, at man kommer hjem, og så skal man lige finde ud af, hun havde jo aldrig siddet i Folketinget, så man skal lige finde ud af, hvordan det er. Man kan jo ikke bare stryge ind. Jævnfør det, vi taler om, man skal vel vide noget om det.
Nå, men mere for, og når du siger, altså, hvem kan man tiltrække til at stille op? Mm. Og jeg tror, at man skal simpelthen ikke undervurdere, hvor hårdt det er.
Jamen, det
rejseri, så der er også nogen, der simpelthen siger, at det orker de ikke.
Jamen, det er Så
jeg synes, man skal passe på det der med at sige, at det er så dårligt, fordi jeg mener, så viser folk sig jo at blomstre op og være dygtige.
Jamen, det kan sagtens ske, at vi får et fantastisk hold, når de er blevet...
Jeg synes, at vi har haft dygtige folk, og jeg vil sige, at Socialdemokraterne har, og jeg synes også, at vores egne har været meget, meget dygtige. Men jeg synes faktisk, alle har dernede fra Danmarks side har været, har været
Blak,
dygtige.
Er du en kort kommentar, så skal vi nemlig have en
lytter. En lille bemærkning. Mens jeg var i EU, der fik jeg tilbudt faktisk mange sikre folketingskreds, men jeg sagde, at jeg har valgt EU. Jeg bliver der. Og der synes jeg, at vores parti har haft lidt af et problem, at når folk har blevet valgt dernede, så 8 dage efter vil de gerne hjem og have en anden karriere. Det giver ikke troværdighed.
Det gør det ikke, nej. Nu vil jeg bede om at tage ørebøffer på, for vi har en lytter igennem, som hedder Mette Steiner. Goddag, Mette.
Ja, goddag, Husi.
Mette, du har et par spørgsmål.
Ja, og det er til Søndergaard.
Ja, og Mette, inden du stiller de spørgsmål, så nævner jeg bare lige, at der her på min seddel står, at du er medlem af Folkebevægelsen mod EU.
Ja.
Det skal man jo lige lægge.
Ja.
Lægge som bund for dit spørgsmål til Søren.
Yes.
For hvis det er et spørgsmål om, hvorfor han er så flot.
Så er det et enormt godt spørgsmål.
Ja, præcis. Mette, kom med dit spørgsmål til Søren.
Ja, jo. Der er en masse, der skal til valg, og dem, der har en kritisk holdning, de tænker, skal det nu være Folkebevægelsen eller Messerschmidt? Men vi sætter en kryds for en person, men vi sætter også faktisk et indirekte kryds ved den gruppe, som den person fungerer i nede i Europa. Og det synes jeg er meget vigtigt, at folk er klar over, jamen, hvad er Folkebevægelsens gruppe, hvad står den for, og hvad er forskellen til det, Søren Messerschmidt går ned og bliver en del af i den gruppe, han har været del i, og sikkert også fortsætter med at være en del af. Så det ved ikke, om det er det første spørgsmål. Jeg ved ikke, om vi skal høre begge spørgsmålene. Eller...
Ja, lad os starte med det her spørgsmål og se, hvor vi ender med det.
Ja.
Søren, hvad er det for en gruppe, Folkebevægelsen mod EU er i? Og så kan vi lige tage Messerschmidts gruppe bagefter.
Folkebevægelsen er faktisk ikke medlem af en gruppe, men vi er tilknyttet en gruppe.
Okay.
Og den hedder noget som mundret som GUE-NGL. Det betyder Forenede Europæisk Venstre, Nordisk Grønne Venstre. Det er en venstreorienteret gruppe til venstre for Socialdemokratiet. Meget EU-kritisk. Meget positiv i forhold til velfærd og den type af ting. Meget miljøorienteret.
Hvis jeg kan spektret, så ligger den ud til venstre, så kommer den grønne gruppe, hvor Margrethe Auken og...
Den ligger sådan et eller andet sted midt imellem, ikke? Ja. Altså, man kan sige, at den er måske lidt bredere. Men den gruppe, som Folkebevægelsen er i, har det kendetegn, at det er en såkaldt konføderal gruppe. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi ikke underlagt nogen partidisciplin i gruppen. Der er det problem, det er der mange, der ikke rigtig gør sig klart. Men det er ikke en parlamentariker kan ikke bare stille et forslag i EU-parlamentet. Sådan er det nu. Det er blevet skrappere. For at stille et forslag skal man faktisk have en gruppes opbakning eller 40 andre parlamentarikere, der skal skrive under på det. Og der har vores gruppe valgt at være et serviceorgan, sådan så selvom jeg vil stille det, og har ville stille et forslag på vegne af Folkebevægelsen, som jeg synes var godt for Europa og for Danmark, så selvom der måske ikke har været flertal for det i gruppen, så har gruppen skrevet under for ligesom at servicere, at det forslag kunne komme til diskussion. Mm-hmm. Hvor i andre steder, i andre grupper, i hvert fald en række andre grupper, der vil det så blive afvist og vil aldrig nogensinde komme til debat. Så det har været rigtig godt for os, og vi har følt os rigtig godt hjemme der, fordi det er, det jeg tror også Freddy kan bekræfte, at han har været i den i en periode, det er en relativ åben gruppe, hvor man ikke bliver lagt ind i nogle snævre rammer, samtidig med, at den er social og miljømæssigt. Hvad angår Morten Messerschmidts gruppe, der, jeg skal jo ikke give den karakter. Men jeg vil sige, der er nogle af dem, der har siddet i den gruppe, som jeg aldrig nogensinde ville have nær sagt siddet i stue med. Altså, der er for eksempel folk, som har støttet Breivik tanker, ikke? Som udtrykte forståelse for den norske massemorders tanker.
Men der er også de engelske UKIP sidder vist også i samme gruppe som Messerschmidt.
Altså i den forstand, dem vil jeg ikke på nogen måde kritisere.
Nej, men blot for at nævne, hvem der er der. Ja, Fredrik Blak?
Ja, jeg har jo været medlem af gruppen i 2,5 år. Ja. Jeg blev...
Den førnævnte gruppe, som Sønderborg var. Ja.
Og det er rigtigt, det er en konfederal gruppe, men Søren glemmer at nævne, at den består både af tilhængere og af modstandere. Og jeg vil godt
kritiske tilhængere, ja.
Ja, og jeg vil godt sige, at han sagde, at det er til venstre for Socialdemokratiet. Den gruppe, jeg sagde i gudegruppen, de var længere ude på højrefløjen end næsten Erhard Jacobsen, da han var værst. Så det passer ikke helt det her.
Men nu er det jo mange år siden, du sagde
det. Det var en god gruppe. Jeg havde det fint i gruppen, fordi jeg havde nogle områder, som de meget gerne ville have, jeg beskæftigede mig med, og jeg havde fuld opbakning til at gøre det her. Men når vi så tager Morten Messerschmidts gruppe og tager UKIP'erne, der skal I prøve at gå ind og se deres valgprogram. Det syvende valgprogram, det er, hvis en kone nægter sin mand sex, har manden ret til at voldtage hende. Det står der i deres arbejdsprogram.
I hvem? Undskyld, den skal jeg lige have igen.
Det er UKIP'erne, altså det engelske konservative yderliggående. Der kommer man med sådan nogle forslag, og så...
også det kan jeg ikke forestille mig.
Jeg synes, det lyder en lille kulde. I kan gå ind og se det på internet. Der er lavet
et falsk valgprogram, og der er også nogle falske valgplakater, og jeg tror, det er derfra.
Altså, ja, fordi meget kan man sige om briterne, men altså, de jo, altså når de kunne ikke finde på.
Men bare den
der synes jeg måske også, hvis det passer, så skal man...
Det er frisk.
Det er frisk. Men hvis man tager... Hvis man tager... Hvis man tager... Sådan synes vi, at det er voldtægt ulovligt.
Italienske Spironi, der lige er kommet ud af Rosa Breivik, alene sådan noget, det skulle få alle folk til at sige, hvis det er sådan nogen, man arbejder sammen med, så kan vi ikke være der. Så vil vi ikke have noget med dem at gøre. Så jeg er enig med Søren, men den nordiske grønne gruppe, altså gudegruppen, jeg havde det fint i gruppen. Jeg har kun 2,5 år, hvor jeg kan sige, at det var en oplevelse
men hvorfor,
at være med
hvorfor røg du derover, eller hvorfor meldte du
dig
ud?
Det var fordi, at jeg havde jo meddelt, at jeg stoppede i EU, og så prøvede jeg partiets regler, da jeg stillede op til byrådet i
næste.
Der
var noget dobbeltmandat, ja.
Ja, og så blev jeg ekskluderet af partiet, eller administrativ slet. Men det havde da trods alt noget godt, det var, at nu har man åbnet for den her regel, så andre kan have dobbeltmandat. Men det er ikke noget, jeg anbefaler, for som Karin siger, det er virkelig et hårdt arbejde, at du hænger i en lufthavn, du hænger i et fly, du farer rundt, og du er væk 300 dage om året. Der er jo kun en måned i Sverige i parlamentet, hvor for eksempel Folketinget holder en 4-5 måneder, ikke? Altså, det er virkelig et hårdt arbejde, og det får måske nogle mennesker til at sige, nej, det prioriterer jeg ikke, jeg vælger noget andet.
Mm-hmm. Det var det, ja.
Godt. Mette, er du der endnu?
Ja.
Hvor er det godt. Mette, der er lige et spørgsmål mere. Det tager vi lige hurtigt.
Ja.
Du skal have noget for pengene, synes jeg.
Det er godt. Jeg synes, der har været igen noget lidt altså, Folkebevægelsen ville ud af EU. Og det her altså faktisk ville, kan blive til 40 år nu, ikke?
Det er jo ligesom grundlaget.
I de 40 år, hvor der har siddet personer fra Folkebevægelsen, der er der jo andet, end de har sagt, end vi vil ud af EU. De har faktisk arbejdet dernede. De har faktisk konstruktivt forhold til en masse af de ting, der sker, sådan som alle de andre EU-parlamentarikere gør. Og Messerschmidt har markeret sig med skyggeordforskaber og ordforskaber, jeg ved ikke hvad. Jeg vil da godt høre, hvad det konstruktivt Søren Søndergaard har lavet her i de sidste mange år. Jeg ved blandt andet jo, at formand for budgetkontrollen, mener jeg, da.
Ikke helt, men næsten.
Når ordfører...
Nu smiger du ham.
Ordfører.
Det er rigtigt.
Ja. Så jeg vil da godt høre, hvad det er, at du synes, der er vigtigst, at du i din funktion af EU-parlamentariker har taget del i og synes, der er handlet på ud fra folkebevægelsens grundlag.
Glimrende.
Og aktivt har handlet på.
Det var da gratis omtale af folkebevægelsen.
Mette, vi tager den her, herfra, og Søren får lov at... Og tak, fordi du ringede.
Der er vi ikke kloge nok,
Søren får lov til... Nej, I skal sørge for at få organiseret nogen, der ringer ind.
Ja, det er jo det handler om.
Sørens datter får penge af ham for
at ringe. Nu skal I høre, så får Søren lige lov til ganske kort at redegøre for det. Og så skal I to også nok få en gratis omgang. Søren, værsgo.
Det skal de have. Nej, men det er jo det, altså jeg vil jo først sige tak til Mette for spørgsmålet, for det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi der er jo mange, der tror, og også mange, der fremfører det synspunkt, at folkebevægelsen bare sidder dernede, ikke? Og fiser husleje af virkeligheden bare ved ud og stemmer nej til alt. Det bliver jo sagt igen og igen, men det gør det ikke mere rigtigt. Altså vores udgangspunkt har været, at vi siger, der hvor det handler om at give EU mere magt, der siger vi nej. Der hvor det handler om at tage magt hjem til de enkelte lande, der siger vi ja. Og der, hvor det handler om, at EU allerede har magt, og det ikke er et spørgsmål om at give eller tage, der arbejder vi for den skandinaviske velfærdsmodel og for mere miljø. Og det har vi også stemt efter. Og det er jo ligesom det arbejde, vi har gjort dernede, og der har vi jo deltaget i alle afstemninger, ligesom alle andre og præget det. I forhold til, hvad jeg så personligt har været, jeg landede jo i det der budgetkontroludvalg, og det er jo lidt med et tilfælde, hvor man lander. Og det, jeg har arbejdet med, det har jo i høj grad været, det at sørge for, at der blev lidt kontrol med, hvordan pengene blev brugt. Eller mere kontrol. Altså Freddy, der er jo andre. Karin, der er jo andre, der har arbejdet med det. Så det er jo ikke noget, der er startet. Og der oplever man jo, at der kan man jo godt lave et arbejde, hvor det ikke bare er et udgangspunkt, om man er EU-tilhænger eller EU-modstander. Altså en af dem, jeg har arbejdet tæt sammen med, det er en, der hedder Ingeborg Grisle, som er tysk konservativ. Ja, det kan godt være, at hun er bindegal, men hun har den opfattelse, at der skal være orden i økonomien.
Ja, det har vi jo alle
hun har i Nå jo, men så var der nogle flere, der skulle vise det. Fordi det er jo rigtig dumt, for eksempel, at man betaler 500 millioner euro til for eksempel Italien, og så en stor del af pengene går i mafiaens lommer. Det er jo en rigtig dårlig idé, og det er jo en af de sager, som jeg blandt andet har taget op. Den har været meget omtalt i italienske aviser, BBC og så videre. Den har ikke været så meget omtalt i danske aviser. Men det synes jeg var vigtigt, at man på vegne af de skatteborgere, som man trods alt er valgt til at repræsentere, også sørge for, at der bliver holdt orden i økonomien. Så har vi så nogle grundlæggende kritikker af, hvorfor der ikke er orden i økonomien. Men man kan jo, derfor kan man jo godt, så godt man nu kan, arbejde for, at tingene bliver bedre. Det har jeg selvfølgelig også gjort.
Tak til Søren Søndergaard, og også tak til Mette Steiner, som også er medlem af Folkebevægelsen.
Der er mange medlemmer af
Folkebevægelsen. Ja, men det er så fint. Og der, altså, det er jo en demokratisk telefon også.
Ja. Det er godt, bare med at ringe godt organiseret, må man sige.
Karin Riis Jørgensen.
Ja.
Nu skal vi så lige kigge på Venstre. Nu skal du også nok få en gratis omgang. Men lad mig spørge dig sådan her. Hvorfor er det vigtigt at vælge en venstrekandidat ind?
Det er vigtigt, fordi at en venstrekandidat vil sidde i alle gruppen, den liberale gruppe, som har lidt, som jeg har lidt svært ved at få over med læber, som den radikale har i Folketinget, hvor de sådan, du ved, kan lidt til den ene side og lidt til den anden side. Så det, jeg vil sige med det er, at alle gruppen er faktisk har været den, der kunne sikres flertal.
Det er den afgørende stemme på midten, er det det, du siger?
Ja. Det var en lang indledning for at sige, det var faktisk det, jeg mente.
Okay, det er derfor, jeg er her.
Det er godt, du kan få det sådan kørt ned til en markedtagning.
Jo.
Ja. Men det var det, jeg forsøgte at sige. Og derfor skal man, og alt det er et rigtig godt, liberal gruppe er rigtig god. Vi er meget europæiske, vi er fri markedsøkonomi, men også er meget stærk på menneskerettigheder og de spørgsmål. Så en stemme på Venstre vil være en stemme på, at man kan være med til at svinge flertal de steder, som vi synes er det rigtige. Så det er en afgørende stemme, og det er en god gruppe, en effektiv gruppe. med godt samarbejde både til Socialdemokraterne på de mere sådan bløde ting, på miljø og sådan nogle spørgsmål, og så er det med de kristdemokrater på fri marked og liberalisering og fri konkurrence. Så derfor synes jeg, man skal stemme på nogle af de dygtige kandidater på Venstres liste.
Glimrende. Frede Blak,
ja.
Så skal vi over til dig. Hvem skal, jeg vil lige spørge dig, hvem skal man stemme på?
Allerførst vil jeg godt lige sige, at jeg har meget respekt for Sørens arbejde i budgetkontroludvalget. Jeg var næstformand.
Men han stiller ikke op. Du kan ikke stille
op. Nej, men jeg var næstformand i 15 år i udvalget, og blandt andet resulterede det jo i, at i 1999 måtte kommissionen træde tilbage på grund af uregelmæssighed. Mm-hmm. Og der var det parlamentarikeren, der var på mærkerne i den, jeg sagde, hele parlamentet. Alle var enige om, at det her kan vi ikke leve med. Så det var flot arbejde, og jeg har haft mange store ordførerskaber, ligesom Søren har haft, og det er et vigtigt udvalg, og jeg håber, der er flere danskere, der vil tage det. Men når du spørger om, hvem vi skal stemme på, så ser jeg jo helst, at man stemmer på en socialdemokrat. Men jeg vil gerne have, at folk går op og stemmer. Det er det allervigtigste for mig. Jeg synes, det er en hån mod demokrati, der kun en 40-50% går op og stemmer. Andre folk møder frem til valgsteder med risiko for deres liv og lemmer, og vi siger bare, at vi giver ikke stemme. Det synes jeg er uforskammet, og der skulle den danske befolkning have en rigtig røvfuld at vågne op og se at komme op og udnytte det her. Og jeg synes, vi har nogle rigtig gode kandidater på vores liste. Vi har ikke så mange, vi har en 6-8 stykker, og dem, der har været der, har gjort det ganske udmærket. Og så har vi en ny spidskandidat. Han skal lige lære det, men han skal nok komme ind i det, ellers skal vi nok hjælpe ham. Så jeg vil håbe, at rigtig mange går op og stemmer på Socialdemokraterne, også for at få det brede samarbejde og være et modspil til det borgerlige Europa, der er. Og der kan vi arbejde rigtig godt sammen med den liberale gruppe. Det har vi gjort før. Og det kan jo betyde, at vi kan dreje det i den retning, vi faktisk gerne vil have.
Men vel også i den gruppe, som Søren og Rina Ravnjakari kommer til at sidde i? Det er jo en stor lykkelig familie lige pludselig.
Nej.
Den reaktion havde jeg forventet.
jeg vil nok sige det på den måde. Jeg vil aldrig anbefale folk at gå op og stemme på listen. Og det er ud fra deres princip om, at vi vil ud af EU. Jeg har respekt for det. Den der bløde junibevægelse, der var, der ikke rigtig vidste, hvad de var. De andre, de er klare i spyttet. De ved lige nøjagtigt, hvad de vil. Vi vil gerne have det sådan. Det har jeg respekt for. Men jeg vil ikke anbefale folk at stemme på dem.
Okay.
For det gavner ikke Europa.
Så vil jeg så til gengæld sige, Frede, jeg er rørende enig med dig, når det kommer til det her med, at man dog skal gå op og stemme. Stemmeprocenten er lav til EU-valget, og det, nu må vi se, hvordan det går på søndag, men det bliver nok ikke 80-90%. Folketinget lavede en lille kampagne for at få folk til at stemme, og det var en tegnfilm, der hed Vote Man, en stor klippert, som havde det godt med damerne og
andre ting.
Og andre ting som så tog rundt i Danmark og tævede folk for at få dem til at stemme. Og så gik der et døgns tid eller to, så blev den pillet af igen, selvom Mogens Lykketoft havde været ude at sige, at han synes, det var da en glimrende tegnefilm, og nu skulle folk lade være med at være så sarte. Karin Riis-Jørgensen, du stemte i med latter. Hvordan oplevede du denne Vote Man-tegnefilm?
Jamen, jeg var lidt ja, jeg vil ikke sige chokeret, men lidt imponeret over, at Folketinget kunne finde på det. Altså, det må jeg sige, at der må være masser af meget højt begavede mennesker derinde, som har kigget på det her.
Mogens Lykketoft havde jo set,
og tegnefilm er vel en meget god medie, det ved jeg ikke, der er andre, der har forstand på. Men at de kunne finde på, og altså alt det, der sådan skulle sige imod sådan politisk korrekthed, det var i hvert fald, det tikkede ind. Altså, ja. det var kvindeundertrykkende, det var sex, det var vold, det var alt det, som vi ikke må, vel? Nu er jeg ikke sådan en, der synes, politisk korrekthed altid er fantastisk, fordi jeg er ikke sådan politikens kernelæser, så jeg har ikke noget imod, at der ikke altid er sådan det, som folk, eller det, som de rigtige mener, vi skal. Men man skulle måske have fundet en mellemvej, og jeg må sige, et eller andet sted, jeg synes egentlig, det er charmerende, at, at man kan finde på det. At det så har kostet penge, det synes jeg selvfølgelig er dybt bekymrende.
Men så dyr var den ikke.
Jeg tror, men alligevel, det kan ske, fordi der er jo nogen, der har kigget det igennem, og der er nogen, der sidder og siger, både kvinder og mænd, wow, det er bare sagen, ham der, den der store bøf der, ikke? Så ja, der må være noget, der er gået galt, eller også har man, nogen, som nogen siger, man har troet, at det var altid, altså der må være nogen. Der må være et firma, der har synes det var en god idé at gøre, der har overvist.
Men den falder vel tilbage på, der må være et folketing. Jeg synes, det var en fint. Jeg har intet imod den. Det kan ikke chokere mig. Og jeg synes, det handler vel i virkeligheden om at få folk op på dupperne. Og det var jo, altså, det var jo en tegnefilm, og den var jo karikeret. Så den var jo ikke sådan kvinderundertrykningsforherligende.
Nej, jeg må sige, det skal ikke være mig, der skal vurdere det. Men hvis det publikum, det må regne til, det var til unge mennesker, ikke?
Jo.
Og hvis de synes...
Altså, det er jo hvem, der støder på den, men primært unge mennesker, jo.
Men hvis de ikke synes, at den rammer dem...
Jamen, det tror jeg nu nok. Altså, det var ligesom, okay. Den blev pillet af. Den blev ikke pillet af, fordi den ikke ramte nogen. Den blev pillet af, fordi der var nogen, der var ude og var lidt sarte, og synes, det var en frygtelig film, og Mogens Lykketoft måtte trække land. Ja. Jeg tror, jeg hørte det den eneste gang, og måske kommer jeg nok heller aldrig til at høre det igen, Mogens Lykketoft på TV2 News sige ordet blowjob.
Det var
et spøjst øjeblik for mig.
Jamen, men det er en udvidelse af Folketingets kompetence, kan man sige.
Så godt kender jeg ikke Mogens Lykketoft, men så
det er Folketingets kompetence.
Jamen, jeg er helt med.
Det var også det der er problemet, ikke? Fordi at nu tilhører, tror jeg heller ikke, jeg tilhørte målgruppen, og derfor synes jeg, jeg skal ikke bedømme, om den ramte målgruppen på en god eller dårlig måde. Men problemet er måske, at Folketinget laver noget officiel propaganda for eksempel, at man skal gå ind og stemme. Altså, det havde måske været bedre, hvis man havde inviteret nogen, som så at sige, med egen regning og risiko, lavede det,
jo, men
og så
selv på det. Men Folketinget må vel godt lave propaganda for at stemme, jo, men, den var jo ikke i nogen retning, den var
så,
bare for op.
Jo, men problemet er, at nu har vi jo fået den diskussion, og jeg er virkelig meget bekymret over at skulle sidde og diskutere kunstneriske udtryk. Og det kunne Folketinget have gjort. Jeg har det normalt sådan, jeg har jo siddet i Folketinget i 11 år, ikke? Mm-hmm. Og blandt andet været kulturordfører, ikke? I Folketinget, hvor et grundlag, et udgangspunkt, det er, at man har en armslængde. Ikke? Og den armslængde, synes jeg, at man ikke havde her, fordi man ligesom officielt gik ind bag noget, der samtidig skulle nå til et ungt publikum. Hvor jeg synes måske...
Hvor vil du have armslængden?
Fordi jo, det kunne man jo gøre ved, at Folketinget havde bevilget penge til, at tre forskellige kunne lave hver deres bud, og så var det ligesom, så havde man bevilget nogle penge, og så var det ligesom dem, der tog til ansvar for resultatet.
Men det havde vel givet det samme rabalder, fordi
ja, det
hvis
godt,
det er
Folketingets penge. Men nu blev det jo ligesom Folketinget. Nå, men sådan er det jo med masser af kulturstøtte.
Ja, jo.
Ikke? Altså, der formår vi jo trods alt at lave den armslængde, altså når du laver din show... som måske et enkelt af dem også får en eller anden form for støtte i hvert fald til den bygning.
Det er synd, men jeg kan love dig, at ingen af mine shows har fået støtte.
Nej, det er klart. Men
lidt for, måske nogen har betalt for at komme ind, men der er desværre ingen støtte.
Måske
jeg vil gerne søge.
Andre, ikke? Så er der en armslængde, det kunne man måske også have gjort her, fordi jeg er ked af, at vi nu har en diskussion, hvor vi skal sidde og være smagsdommer over et produkt.
Jo, men Søren, det er der jo ingen, der beder jer om. Handler det ikke bare om...
Det har Folketinget jo måtte gøre. De har jo trukket den tilbage.
Ja, men det synes jeg da også var fjollet. Det skulle de da ikke have gjort.
Men jeg synes ikke, det er rigtigt, men armslængde... Altså, jeg synes da, at Folketinget har helt deres gode ret til at lave en... Altså, opfordre til at stemme. Det synes jeg helt fint. Det gjorde man jo også. Var det ikke til regionsvalgene?
Jo,
og der var der også en kampagne for, at man skal stemme. Det synes jeg er helt okay. Altså, der mener jeg ikke, at armslængde princippet kommer... har noget at gøre der. Og så kan man så diskutere filmen. Jeg synes, det var lidt morsomt noget af det.
Godt. Freddy Black, hvad synes du?
Jeg har kun set nogle ganske få udsnit af det, der er været i TV. Jeg har ikke set den. Jeg blev nok lidt stødt over det. Fordi jeg har rejst rundt
i... Det undrer mig på en eller anden
måde. Men jeg har rejst rundt i verden. Ja. Og kæmpet for menneskerettigheder. Jeg har set folk, der har været udsat for vold og meget andet, og kvindeundertrykkelse af det her. Og når jeg har prøvet at have det der så tæt inde på kroppen ved at være på de steder, mishandling af handicappede børn rundt omkring i verden, så må jeg nok sige, den støtte mig faktisk en lille smule. Jeg synes, man kunne godt have lavet den meget mere elegant. Det der, det var lidt plat.
Ja, det var plat, ja.
Men handler det ikke om, på en eller anden måde, at nu bliver det lidt svulstigt sprogbrug her, men altså, man må give nogle, man må ofre noget, hvis man har folk op at stemme. Det er jo i virkeligheden det handler om. Jamen. Og hvis man kan i gåsøjne narre dem ved at lave en eller anden sjov tegnefilm, ja, som får lidt opmærksomhed. Det var, jeg kan sige, det bedste, der skete for den, det var jo, at Mogens Lykketoff var nødt til at stå på TV2 News og sige blowjob, og at de trak, ja, filmen, fordi så fik den endnu mere opmærksomhed. Men, så Mission Accomplished, kan man sige, men er det ikke ok? Jeg forstår udmærket godt, hvad du mener, nej, med, at der er folk, som har måttet dø for at komme op og stemme, og ikke engang, ja, nået op og stemme.
Altså,
man skal vel rette efter det publikum, man sigter efter.
Jeg tror, den ramte forkert. Jeg prøver at snakke med mine to børnebørn om dem, og de sagde, det er plat. Det er plat. Og når først de gør det, og jeg selv kommer og synes, jeg sagde, vil I godt fortælle mig, hvad synes I om det, I har set? De har set filmen. Mm. Jeg har kun set de udklip. Jeg bliver stødt, når jeg ser, hvordan kvinder bliver mishandlet, undertrykt og meget andet. Og så man skal lave...
Jeg tror ikke, sådan... vi skal gøre den værre, end den var. Der er ingen kvinder, der bliver mishandlet i tegnefilmen.
Nå, altså den måde, man med blowjob og meget andet. Altså, jeg synes, den var plat. Ja, og jeg skulle ellers ikke sige, det kan jeg godt sige.
Så lader vi den ligge, og så bruger, ja, vi lige de sidste 5 minutter i denne EU-special udgave af Det Gode Gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Søren Søndergaard, Karen Riis Jørgensen og Freddy Blak. Vi skal lige bruge de sidste 5 minutter på lige at løbe forbi Venstre statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen, som er kommet ud i... Nogen vil kalde det plat, så kan vi jo samle den op derfra. En platsag, nogen vil kalde det dødsens alvorligt. Det afhænger lidt af, hvor man står og hvilket parti man er medlem af ved at gå ud fra. Men det, vi skal prøve at forholde os til, bare lige de sidste 5 minutter i forhold til EU, det er, at Venstres kandidater har været ude og sige, det skutter så godt, det her. Det skader vores valgkamp. Karen Riis Jørgensen, hvis du var i valgkamp nu, ville du være... glad eller ked af det?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at den sag stopper jo al diskussion om det, der er vigtigt, mm-hmm, til på søndag. Ikke? Og det er jo ærgerligt, og det har Lars Løkke jo også selv sagt, at det er han ked af, at den skygger for den vigtige diskussion. Og nu håber vi jo bare, at et eller andet sted, at det stopper, og så at man i hvert fald de sidste dage kan få
diskuteret. Ja, der er jo møde i forretningsudvalget i aften, hvor
EU, ikke?
De håber at lægge låg på det. Synes du, det er ikke så EU-agtigt, men synes du, han skal fremlægge dokumentation for sin skattegørn og laden?
Det er op til dem at træffe beslutninger om i aften. Det har jeg ikke nogen holdning til.
Freddy Blak, hvad siger du?
Jeg synes igen, det er et eksempel på lidt plat journalistik, at man tager en sag, der er flere år gammel, og hiver frem lige op til en valgkamp. Det er kun for det, der skal misbruges. Jeg vil meget hellere have, at man diskuterer politik med Lars Løkke, og så kunne det andet blive et rent venstreproblem. Hvis han ikke har brudt nogen regler, og hvis han ikke har lavet svindel eller humbug med noget af det, så er det ikke noget, vi skal beskæftige os med. Jeg vil gerne diskutere politik med Lars Løkke. Jeg synes, han er en god person at gøre det mod, men jeg giver ikke alt det der flueerotik med hans tøjbudgetter og underbukser.
Nej, men nu, det var bare lige for at samle tråden op fra Venstres, ja, egne kandidater, blandt, ja, andet Jes Myrto, som du vist selv nævnte.
Ja, men når de
hvis ikke de har... går ud og siger... Det jamen, her, det,
vi, de har vi kan... jo ikke været nævnt i valgkampen. Og her ser de deres snit til, endelig kan de få bare et par linjer i valgkampen, hvor de bliver refereret.
Og men, men på et baggrund, der jo ikke er specielt god for dem. Altså, de går ud og siger, at det eneste, de står og snakker om, når de deler flyers ud, det er, om de selv har betalt deres eget tøj.
Hør nu her, de kan da bare sige, ved I hvad, det giver vi ikke diskutere mere. Jeg synes, at det her er et nummer, hvor man har... puttet nogle ting i skuffen og sagt, om 2 år, der er EU-valgkamp, der kan vi hive dem frem, og så kan vi svine dem til. Jeg synes ikke, det er fair.
Søren Søndergaard?
Altså, jeg synes bare, altså, vi bliver nødt til at erkende, at det at stemme på en politiker er også at give en troværdighed, ikke? Ja. Man finder en, mm-hmm, en, man tror på, og derfor kan folks personlige gøren og laden selvfølgelig også have en betydning for, hvordan man vurderer folks troværdighed. Det må man bare erkende. Og når man for eksempel som Venstre har været så langt fremme, som man var i forhold til hele Thorning-skattesag, ikke, så kan man jo sige, jamen så kan man jo, altså når man inviterer folk med til brylluppet, så kommer de altså også til skilsmissen. Ikke? Og det er jo sådan set bare det, der sker her. Det, jeg kunne tænke mig, det var, at man sagde, hvordan kan man undgå den slags ting? Og der siger jeg, prøv med åbenhed. Altså, hvorfor gør vi ikke, som man i hvert fald har haft i Sverige, med åbne skattelister? Så vil de der problemer, om folk har betalt skat af det ene eller andet, det kan man gå hen og se, hvad er det, der er så hemmeligt? Altså, min løsning på det er ikke at jagte Lars Løkke. Min løsning på det er, at få mere åbenhed. Og der er jeg bare bange for, at Venstre ikke rigtig støtter det, når det kommer til stykket. Men hvis de vil det, og kan der komme det ud af den her sag, så vil jeg være rigtig glad.
Der er jeg meget enig med Søren.
Igen? Enig? Karin siger ikke noget. Godt, prøv at
høre. Det er nok klogt af Karin.
Så har vi halvandet minut tilbage.
Og jeg smiler til dig, Huxley.
Ja, og det er jeg så glad for. Men ja. Karin, så skal du også få lov at få... i hvert fald, nu kan I lige se, om I kan fordele tiden mellem med. Men bare lige... For helt almindelige vælgere, som skal ud og vælge på søndag. Hvad skal man tænke over, når man står der? Jeg ved godt, Karin, altså selvfølgelig skal man stemme Venstre i din optik, men hvad skal man, hvis du har et lille bit godt råd til en helt almindelig vælger?
Jeg synes, man skal finde den person, som man har mest tillid til, og som man synes står for det, som man selv synes er vigtigt. Og så synes jeg, man skal sige ja til patentdomstolen også.
Aha, det kan vi jo godt lige tage. Fredi, hvor er du på patentdomstolen? Det kan vi godt lige nå.
Jamen, det er klart for. Det er en kæmpe fordel for danske virksomheder, for beskæftigelsen og velfærden, så ja til patentdomstolen.
Søren, jeg har set jeres plakater.
Ja, EU skal ikke tage patent på alt. Det er fuldstændig rigtigt. Det skal det ikke. Så der stemmer man nej, og så stemmer man på Rina, fordi hun er rigtig god.
Godt. Så tror jeg, vi kom så langt rundt i krogene, som vi kunne på 2 timer. Jeg vil rigtig gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I kom. Tak til Søren Søndergaard, tak til Karin Riis Jørgensen. Og tak til Fredi Blak.
Tak, fordi vi måtte være med.
Jamen, altså, ved I hvad? Vi ses om 5 år. Skal vi ikke sige det? Tak også til Ida og Jesper ude bag glasset. Og kære lyttere, vi er tilbage med en helt almindelig udgave, hvor vi nok også lige samler op på EU-valget. Næste uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag. Vi ses i næste uge.